Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan gure musika klasikoari buruzko saio hontan dodekafonismoaz arituko gara. Eta dodekafonismoaren aita eta sortzailea Arnold Franz Walter Schönberg. Sonberreta zarituko gara beraz ordu betez, berari buruzko datu batzuk emanez, eta batez ere bere musika entzunez. Eta hortan jarduteko gaurkoan teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta bertan mikro aurrean nineu, Ainhoa. Arnold Franz Walter Schönberg Bienan jaio zen 1874 urtean, eta 77 urte zituela Los Angelesen, hau da Amerikako Estatu Batuetan, 1951 urtean zendu zen. 20. Mendeko musikagilerik handienetarikoa izan da. Eta dakigunez behintzat, margolari ere bazen. Eta arlontan bakandiskirekin da harremanak izan zituen. Eta bere margoen artean gogokoen zituenak eta gehien landu zituenak autorretratoak izan ziren. Schönbergen hiru ezaugarririk nagusienak hauek izango lirateke: autodidakta izan zela, pentsaera erabat logikoa erabiltzen zuen, eta bere askatasunaren beharra. Pertsonalki nik behintzat ezaugarri hauei beste bi gehituko nizkioke. Bat, nortasun handikoa, oso nortasun sendoa zuen Schönbergen, eta beste bat, bizizalea. Hau da, bizitza asko maite zuen gizona. Mahler eta Richard Strauss izan zituen irakasle. Da, bibolin ikasketak burutzen ari zela, konposaketarako doainak erakusten hasi zen. Zan beharra dago, Schönbergek bi garai izan dituela musikari dagokionez, garai tonala eta garai atonala. Hasierako garai honetan musika tonalaren garaia, Brahms eta Wagnerren eraginpean konposatu zuen. Eta garai hontako lanik ezagunena, 1889, berak 25 urte zituela konposatu zuen, Antzaldaturiko gaua edo Itxuraldatutako gaua. Hau sexteto bada, kordentzako idatzitako sexteto bat. Eta Richard Demmelen olerki batean oinarrituta dago. Demmelek 1896 idatzitako olerki liburuan agertzen den poema bat olerki baten oinarrituta. Schönberg oso erakarrita sentitu zen Demmelen bizitza ikuspegiarekin. Tartea maitasun librea eta abar. Lan honek 5 zati ditu, etenik gabekoak, ez dago etenik. Eta, bueno, ba, honek, ba, olerkiaren bost estrofak adieraziko ditu. Gaia, hauxe da. Bi maitale baso bakarti batetik pasioan doaz. Gau hotza, da ilargiaren argipean. Emakumeak gizonezkoari, ba, zera kontatuko dio. Dagoeneko maite ez duen beste gizon baten umea espero duela. Gizonak, maitaleak, ba, ulerkor, zera adieraziko dio. Elkarrenganako maitasunak elkartuko dituela eta umea biona izango dela. Zuk ekarri didazu maitasuna eta zuk ume bihurtu nauzu, izango dio gizonezkoak. Amaieran, olerkiaren amaieran, maitaleak elkarri besarkatu eta pasioan jarraituko dute. Partitura honek natura eta gizakion sentipenak adierazten ditu. Iluntasunetik gaua eta hotza argira, ilargipean. Bibolinek emakumearen estutasuna adieraziko dute, bere kontakizunean jasatzen duen estutasuna, eta biolontxeloek gizonaren erantzuna. Poema sinfonikoaren espiritua duen ganbara lan bada. Wagnerren espiritua du, baina romantizismoaren kutsu handiarekin. Espresionista da, erabat. Bera, Somber, bera, espresionista izan zen, bai bere musikalanetan eta bai margolanetan ere. Sentitzen zuena adierazi behar zuen, estetikak alde batera utzita.
Thank you. Thank you.
1883 garren urtetik aurrera, Arnold Schoenberg Alexander von Zemlinskirekin, kompositore honekin, harremanak izango ditu, eta horrerantzean hausi izango du aholkulari. 1901 jarren urtean, Zemlinskiren alabarekin eskonduko da, eta urte bete beranduago Berlingo konservatorioan konposaketa irakasle gisa lanean hasiko da Richard Straussi esker. Richard Strauss nahiko harrituta zegoen Sonberren doaiekin da, bueno, ba, lan hau erraztu zion edo eskaini zion. No, oraintxe entzungo duguna bere garai tonalaren garai hortako ba, lanik esanguratsuena izango da. 1905 tarte hortan idatzitako laukote bat da. Re minorrean idatzitako laukotea erabat tonala da. Da hortik aurrera, 1908 aurrera, handik eta, bueno, hiru urtetatik aurrera, ba, musika tonala egiten hasiko zen. Entzungo dugun laukote hau, ba, bueno, ez dugu osorik entzungo, nahiko luzea baita. Eta laugarren zatia bakarrik entzungo dugu, azken zatia. Da, Schoenberg Quartet orkestraren, bueno, Schoenberg Quarteten eskutik.
Thank you.
1908 aurrera, musika atonala idazten hasi zen Arnold Schoenberg. Independentzia eta askatasuna eraman nahi zituen musikara. Ta orduan dena jarriko du adierazpen beharren menpe. Ez ordea, arau formalek eraikitako mugen menpe. Ta hori zen nahi zuzen, bera eta Stravinskiren arteko desberdintasuna. Schoenbergen estetika, gizarte burges baten aurka doa. Burgesia honen azalkeria eta moral bikoitz horren aurka eta zintzotasunaren defentzan. Da, sentimentuen zintzotasuna defendatu nahi zuen Schoenbergek. Beraz, dodekafonismoaren aita izan zen. 12 soinuen garrantzi edo 12 soinuek garrantzi edo balio bera dute eta bakoitzak erabakiko du nola ordenatu soinu hauek. Hori izan zen dodekafonismoaren funtza. Eta honek atonalismo bat sortaraziko du. Bienako eskolaren sortzaile izan zen, bere ikasle izan zituen Alan Berg eta Anton Webernekin batera. Beraien irakasle izan zen, klase pribatuak ematen zizkien, bi hauei, eta bitartean lan atonalak sortu. Hauze nahiko gogorra izan zen, garai hortan, romantizismoaren bukaera hortan, eta ez bakarrik ordua, gaur egun ere, oso, ez gaude ohituta eta ez gara ohitu atonalismo ontara, eta oraindik tonalitate barruan jarraitzen dugu, edo Schoenbergek zion muga horietan jarraitzen dugu. Gure belarriak ez dira oraindik hortara ohitu. Berak hori batzekien, eta batzekien horrekin arrakasta bari kritika negatiboak ezkorrak jasoko zituela, baina bera betik izan da oso leial, berak uste zuen da bere sentimentuak adierazi behar zituela eta hola adierazen zituela eta bera hortan leiala izan zen azkeneraino. 1925 Berlingo Arte Akademiko irakasle izendatu zuten eta ikasleen artean Robert Gerhard izan zuen da bere familiarekin batera Bartzelonan 6 hilabetez bizi izan zen. 1923 ordea Alemania utzi behar izan zuen eta Ameriketako estatu batuetara ihes egin. Izan behar Schoenberg judutarra zen eta garai hartan Hitler boterean jarri zen. Antxe, estatu batuetan zegoela, 1926 bibolin eta orkestrarako kontzertua idatziko zuen. Kaliforniako unibertsitatean irakasle izendatu zuten eta bertan bere musika serial dodekafonikoarekin jarraitu zuen. Naiz eta denak aurka egon, berak berean jarraitu zuen. Baina bere bizitzaren bukaeran ordea era klasikora bueltatu zen Schoenberg. Bajen gandiko miresmena erakutsiz. 20. Mendeko kompozitorerik berritzaileena izan zen, eta 1951 Los Angelesen zendu. Garai hortan Israelgo estatuko musika akademiko presidente honorario izendatua izan zen. Entzungo dugun pieza garai atonal honetakoa izango da. Eta, pianorako piezak dira. Hiru pieza dira, baina guk bi entzungo ditugu. Dodekafonismoaren hasierakoa dira lan honek. 1909, bera 1908 hasi zen lan hauekin, da handik urte betera idatzi zuen, pianorako hiru pieza hauek idatzi zituen. Esan bezala, gehiegi ez luzatzeko, bi entzungo ditugu, eta pianuan Mitsuko Uchida, japoniarra, entzungo dugu.
Thank you.
Ezina batzuentzat, eta miresgarria beste batzuentzat. Halakoa izan zen Arnold Schoenberg. Mintzat indiferente zan pasatu. Bueno, ba, berakin, berari eskaini diogu gaurko saioa, eta berakin bukatu dugu. Ba, beste barik, nahi izan ezkero, badakizue, ostiralero, zeirak aldera, hemen izango gaitu zuela. Bilbo hiri erratian, zutargi artean saioan. Bitartean, ondo-ondo bizi. Agur.